halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed ood si toosi nooga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa habeen jimco ah oo jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. 7 bisha Janaayo sanadka 2022 caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan idinkugu hena idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo Imaaraadka Carabta ka raali geliyay dhacdadii Soomaaliya ee kula wareegtay 2018 lacag ku dhow $10 million oo ka timid Imaaraadka, isagoo ku baaqay in labada dal uu bog cusub u bilaaban doono.
Dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka, waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa walaalaheen. Laba dal oo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horey aan uga soconno.
Waxaan sidoo kale idiin heenaa ood maqli doontaan heshiis xabajoojina oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobollada Sool iyo Nugaal, iyadoo odayaasha labada beeloodna ay heshiiskaasi soo dhoweeyeen. Waxaa kaloo aad maqli doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan shirka madasha wadatashiga ee Muqdisho uga socday mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin heenaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. kumanaan dadka reer Myanmar ah islamarkaasina kasoo cararay deegaanada ku dhowdhow xuduudda ayaa waxa ay hoos degan yihiin ayagoo xaalado adag ku jira jiinka webiga xuduudda la leh Thailand, halkaasi oo laga cabsi qabo inay dib ugu soo laabtaan guryahooda Myanmar ku yaala, halkaasoo duqeymo ay ka geysteen ciidamada milatariga ee waddankaasi. Dagaal xooggan oo u dhexeeya milatariga Myanmar oo iyagu awoodda dalkaasi ku guuleystay sanadkii hore iyo kooxaha iska caabinta ka wada halkaasi ayaa waxaa ku dhintay kuna barakacay kumanaan dada oo ku dhaqan gobolka islamarkaasina jooga dhulka ka baxsan Myanmar. Dad badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxa ay u barakaceen dhinaca Thailand, laakiinse xaalada adag oo ka jira xeryaha qaxootiga ay ku sugan yihiin ayaa ka dhigaysa in dadkaasi in badan oo ka mid ah ay dib ugu soo laabanayaan xuduudda dhinaca Myanmar. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa loogu baaqay in hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa dadka caawiyaba ay kala hadlaan dadkaasi ku barakacay halkaasi. Wakaaladda wararka Reuters ayaa maanta oo Jimcaha waxay aragtay jiinka webiga Thailand dhinaca xiga, gaar ahaana mooyi, in ugu yaraan 2,000 oo rag ah, caruur iyo dumarba ay deegaanadaasi ka gabaadsanayaan colaadaha ka jira Myanmar. tirada dadka ee xanuunka COVID-19-ka uu soo ridanayo ayaa si weyn u sii kordhaysa dunida, waxa ayna dhaaftay haatan 300 million, waxaana la sheegay in inka badan 100 million oo dadkaasi ay ahaayeen kuwii sanadkii hore uu xanuunka saameeyey, iyadoo 5 bil gudahoodna 100 million oo kaleeto uu saameeyey, halka wixii ka dambeeyey 100 million ay 100 kale ku darsameen. xarumaha caafimaadka ee London iyo bukaanada oo aad u tiro batay ayaa waxa ay saameeyey xanuunka Omicron viruska la yiraahdo ee ka dhashay COVID-19-ka, waxaana uu sabab u noqday in dowladda ay geyso 200 oo ka mid ah ciidamada milatariga oo ay ku jiraan 40 dhakhaatiir xarumahaasi. waxaa dadka ka faallooda arrimaha caafimaadka ay sheegeen in viruska Omicron-ka uu hoos u dhigay adeegyadii caafimaadka ee dalkaasi maadaama xadigu uu aad u tiro batay. gudoomiyaha gobolka West Virginia ee dalkan Mareykankana wuxuu sheegay Khamiistii shalay ahayd in Omicron uu ku qasbayo inuu weydiisto ogolaanshiyo xarunta la socota dawooyinka iyo xanuunada ee dalkan Mareykanka inay u ogolaato qiyaastii 4 oo tallaale in la siiyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 10 sano. xarumaha caafimaadka ee dalka Indiana waxaa laga soo warinayaa in 17,100 kees oo cusub maanta oo keliya la arkay xanuunka COVID COVID-19 oo ay diiwaangeliyeen xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay sheegtay in viruska COVID-19 nooc cusub oo ka mid a lagu ogaaday dalka Faransiiska, taasi oo ka dhigaysa mid cabsi iyo walwal ku abuureysa dadka. Madaxweynaha Kazakhstan, ninka la yiraahdo Qasoman Jomartov, ayaa waxa uu soo saaray amar toogasho oo jimcaha maanteeta uu ku amray ciidamada amniga in ay fasax u haystaan inay dili karaan banaanbaxayaasha dalkaasi ka wada dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda. Madaxweynaha oo khudbad qaran ka jeediyey telefishinka dalkiisa ayaa yiri argagixisadu waxa ay sii wadayaan waxyeelada ay u geysanayaan hantida dowladda iyo hantida gaarka ah, waxayna adeegsanayaan hub, waxaana aan amar ku siinayaa hay-adaha amniga inay toogasho ku dili karaan iyadoo aanan wax digniina la siinin. Tokayev ayaa waxa uu diiday baaqyada caalamiga ah ee dowladdiisa loo jeedinaya si ee markaasi wada xaajood ula yeelata dibadbaxayaasha, wuxuuna yiri gorgorta noocee ah ayaa lala geli karaa dembiilayaasha gacan ku dhiglayaasha ah. Aan ku bilowna warkaasi waxaad ka dhageysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a da. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta dowladda Imaaraadka Carabta ka raali geliyey dhacdadii Abriil 9-keedii sanadkii 2018-keedii ay dowladda Soomaaliya lacag ka timid Imaaraadka Carabta uu kasoo degtay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ay kula wareegtay.
Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo midmadowgiisoo kala dhexgalay labada dal, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta, ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018-kii ee halkan ka dhacday eeroborka. Waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa walaalaheen. Laba daloo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin.
Rooble ayaa waxa uu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay lacagtaasi heli doonto, isagoo dhinaca kaleetana ku baaqay in bog cusub uu u furmo xiriirka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalahanahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. Waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin. Waana soo dhoweynaynaa wixii dhacayna, waa idinka raali gelinaynaa bog cusub aan bilowno.
Rooble ayaa waxaa kaleeto uu sheegay maanta kadib markii uu deeq gargaar ah ka gudoomay safiirka Imaaraadka Carabta Soomaaliya u jooga hadalkaasi, waxaana dowladda Imaaraadka uga mahadceliyey deeqdaasi gargaar.
Dowladdii ugu horreysay oo ah dowladda iskutagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba-an ku hayaan ugu soo gurmadaan, waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo. Waana soo gaartay gurmadkiinnii, waana ku mahadsan tihiin. Waana gurmadkii ugu horreeyey oo dal walaala ah uu nala soo gaaro.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii Abriil sanadkii 2018-kii waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ku qabatay lacag ku dhoweey $10 million oo iyadu diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta ay waday. Saraakiisha Soomaaliya ayaa xilligaasi ku dooday in lacagtaasi ay ahayd mid lagu carqaladeynayo Soomaaliya, laakiinse safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa sheegtay in lacagtaasi loogu talagalay mushaaraadka ciidamada dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka uu tababarayay. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa kadib xilligaasi xumaaday, waxaana Imaaraadku ay joojiyeen tababarkii ay siin jireen ciidamada Soomaaliya. Sidoo kaletana waxaa xirmay isbitaalka uu maamuli jiray Imaaraadka ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Go-aanka raaligelinta ee ra-iisul wasaare Rooble ayaa noqonaya waddo cusub oo xukuumadda ra-iisul wasaarahaasi ay qaadatay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana saamaxaad arintaasi aanan weli si saxa dhankoodaysa uga soo bixin. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland raalli ahaada. Taasi waa warbixin kale, dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo aanay weli madaxdu is-afgarad ka gaarin doodihii u dhexeeyey ee arrimaha amniga iyo doorashada. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su'aasha ugu horreyso, haddii aan ku bilaabo xildhibaan Dalxa, kulanka ka socda Muqdisho aad baa isha loogu hayaa, maadaama waxa ka soo bixi doono ay jihaynayaan doorashada Soomaaliya. Maxaa keenay in dhinacyada ishor fadhiya aysan xalka gaarin arrimaha amniga si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran ee arrimaha dhammaystirka doorashada la xiriira?
Zeynab, waa mahadsan tahay, waa salaamayaa asxaabta iyo ula jirta saaxiibkay Xuseen iyo Cabdiqani. Waana salaamayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo v o a ba. Khilaafka iyo iska maaragtay horimaadka hadda laga sheegayo shirkii loo madlanaa oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir uuna shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble, aniga uma arko khilaafkan mid ugub ah. Inkastoo haddana waxa hadda laysku haysto oo aada carabowday, aan u arko in jadwalkii isaga loo dejiyey shirka soo imaatinkiisa oo loo arkayay keliya jihaynta ama dhammaystirka doorashada bilaabatay oo golaha shacabka hadda ugu dambeyso iyo aqalka sare ee horay isaga maarata loo soo gabagabeeyey sida loo dedejin lahaa iyo hanaankii markaa hawshaasi qabiyada loo dhammaystiri lahaa unbaa la filayay. Marka waxaa hadda soo cusboonaaday baad moodaa in ay keentay maaragtay khilaafkaas. Soomaalidan waxay tiraahdaa haddii ay xaajaad aragtid, iyadoo horey wax maaragtay laysku ogaa oo haddana markii laysugu yimaado laysku qabto, wax markii hore lagu heshiiyey ayaa malaha meesha laga saaray ama waxaan markii hore meesha ku jirin ayaa lasoo geliyey. Marka wax kale uma arko wax cusub oo hadda ka baxsan wixii hore heshiiska loogu ahaa iyo wixii la filayay in maanta isu imaatinka la qabto ee hawl ah wax ka duwan inay meesha ay yimaadeen oo halkaa isafgarashawaagu uu ka yimid. Maxaa yeele markii hore wax lagu heshiiyey oo xataa baarlamaanka la horkeenay 17 September iyo maaragtay 7-20 February oo nidaamkii iyaga markaa ay ku heshiiyeen si sharciyeysan ee markaa hawshaasi ayagoo markaa wadar ogol maaragtay ay ku gaareen go-aankaasi ayaa ugu dambeeyey. Marka hadda iyo waxa hadda dib waxii hore ee markaa ay wax ka duwan iyaga markaa inay hadda isku hayaan baad moodaa, taar khasab waaye haddii wixii shalay heshiis lagu ah wax ka duwan hadday yimaadaan iyo wax ku daris iyo wax ka dhimis in haddana ay iska imaan karto khilaaf waa wax la filan karay.
Dhinacyadu weli way isku khilaafsan yihiin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu uu u soo jeediyey dhinacyada ka qaybgalaya shirka in guud ahaan amniga dalka la hoos geeyo xafiiskiisa. Aragtidaasi waxaa ku waafaqay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida la sheegay, halka kuwa kalena ay kasoo horjeesteen. Senator Xuseen, maxay muhiim u tahay in xilligan ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga maadaama arrimihii doorashada horey loogu wareejiyey?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta. barnaamijka faaqidaadda v o a shacabka soomaaliyeed guud ahaan waa salaama rofesor dalxa iyo maaragtay cabdiqanina sidoo kale si gooni u salaama. Kadib su-aal muhiima iyo arrin muhiima, dabcan ummadda soomaaliyeed waxay ka filaysaa golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho ku shirsan inay natiijo kasoo baxdo dhamaystirka iyo mataqaanaa hagaajinta waxyaabihii kasoo noqday doorashadii dabcan aqalkeedii sare soo dhamaystirmay ee golihii shacabka ee qaabka ay ku bilaabatay laisku qabsaday. Dabcan doorashada iyo qaabka laisku qabsaday marka laga soo tago, waxaa jirtay haddaanba su-aashaadii usii galo dhacdo xanuun badan oo taariikhda Soomaaliya mugdi sii gelisay dimuqraadiyadeeda, oo ah in hay-aadkii dastuuriga ahaa ay faragelin ciidan isku sameeyaan wax ay dadka qaar ugu yeereen inay afgembi ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sameeyey. Marka in hadda la keeno su-aasha ah ciidanka qeybahooda kala duwan iyo amniga dalka oo dhan in mataqaan xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos geeyo, waxaa dabcan kalif ayaan isleeyahay, maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha loo xil saaray inay doorashadan mataqaanaa qabtaan oo mar hore labada aqal lagula wareejiyey, waa in mataqaanaa wax walba oo u sahlaya inay shaqadaas qabsadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha loo sameeyaa, oo ay ka mid tahay in haddii ciidankii amniga qeybihiisa kala duwanaa ay farigelin wadaan lagu soo wareejiyo asaga si doorashada uu qabto. Marka taas ayaa keentaan isleeyahay, dabcan haddii doorashadii lagu aaminay in umarayn maayo lagu aamini weynaayo mataqaanaa ciidamadii, hadda wax kale oo dabcan laga shaqeeya ma jirto. Doorashadaas ayaa wadanka oo dhan muhiim u ah, sabab marka hadda ma dhihi karo aniga. Madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday oo iskudaygaa sameeyey oo murashax ah oo aan arkayno inuu muddo badan ragaadinayo doorashadii, in asagii uu sii haayo fowdo unbaa ka dhalanaysaan isleeyahay. Marka wax walba oo doorashadaas ay ku fududaanayso ra-iisul wasaarahan inuu shaqadiisa guto ay ugu fududaanayso, oo amnigaas ay ka mid tahay in asaga lagu wareejiyo eedeedana uu qaato, ayaan isleeyahay. Marka sidaas ayaa mar haddii doorashada uu gacanta ku hayo wax walba oo kale oo maaragtay amniga ay ka mid tahay oo doorashadii muhiim u ah in asaga lagu wareejiyo, saasay ugula muhiimsan tahay. Laakiin wax ayaga ay ummaddii Soomaaliyeed ku aamintay waaye, waxaan filaynaa inay natiijo wanaagsan kasoo baxdo, ayna ku heshiiyaan in doorashada la dhamaystiro insha allah.
Cabdiqani, hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin dhowr maalmood, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waan salaamayaa Professor Xildhibaan Dalxa iyo sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Maxamuud Seynab sidoo kale iyo dhammaan bahda v o a iyo barnaamijkaba. Xaqiiqdii su-aasha ay weydiisay ma isku raaci karaan, dabcan hadda khilaafka jiro wax cusub ma ahan, waa sidii caadada ahayd khilaafadii soo jiri jiray. Inta shir la isugu imaado madaxda golaha wadatashiga, madaxda Soomaalidu, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah intay isu imaadaan heshiis galaan, heshiiskii markii lagu heshiiyo wax yar la joogana, in haddana dib caqabad ay ka imaado waa wax in badan soo noqnoqday oo jiro. Marka aragtidayda aniga, waa laga gaali karaa oo waa laga gudbi karaa khilaafka hadda taagan haddii si dhab ah oo tanaasul leh oo ummadda iyo shacabka loogu naxayo loo gudagalo, waa laga gaari karaa wax ku ool ah oo ummadda samata bixin karo, sababtoo ah indhaha lagu wada hayaa maalin kastana ummadda Soomaaliyeed way u taagan yihiin oo waxay ka wardhowrayaan madaxda ama mas-uuliyiinta shirsan maxaa kasoo bixi doona. Marka wax ku ool baa kasoo bixi karo, waxaa kasoo bixi karo wax wanaagsan ay ku heshiiyaan. Marka caqabadan haddii ay dhab ka tahay, daacadna ay ka tahay darafyada shirsan, waxaa lasoo saari karaa wax ay isku fahmi karaan oo aanan ahayn caqabad in meesha laga saaro la isfahmo. Darafyaduna hadda waxay isku hayaan oo ugu muhiimsan oo soo kordhay oo ah amniga. Waxaan aaminsanahay marka haddii si daacad ah ay u wada hadlaan in meesha laga saari karo oo lagana gudbi karo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xildhibaan Dalxa, shirka socda rajada aad ka qabtaan inay wax kasoo baxaan weliba xilligan xasaasiga ah oo madaxda dalka iskhilaafsan yihiin?
Horta Ilaahay rajadiis lagama quusto. Khilaafkan mid la abuurayo ayaa aniga horta igu muuqdaa, waayo heshiis ayaa jiray iyo habraac oo madaxda maamul goboleedyada dhammaan iyo hadde gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadirna isagana qeyb uu ka yahay oo la wada saxiixay oo adduunka hortiisa markhaatina ay ka wada yihiin ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaarahana ee runtii wax ka ogaa, madaxweynahana ee runtii wax ka ogaa. Horta nasiib daro, aniga terminolojiyada khaldan ee la isticmaalayo ama eray bixinada ama media ha noqoto ama dadka, waxaan dhihi lahaa in la saxo si ummad Soomaaliyeedna jahawareerka ay meesha uga baxdo. Anaga dowladani waa dowlad parliamentarian ah oo awoodda iyada ugu sareyso ay tahay sharci dejinta, iyadaa madaxweynahana keentay oo markaasi dooratay oo baarlamaankii ah, isla markaasna baarlamaankii haddana isagaa madaxweynaha markuu ra-iisul wasaaraha uu keenayna codka kalsoonida siiyey. Marka in la yiraahdo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta, waa arin adduunyada cidii maqlaysa ee dowladnimadu waana lala wadaagaa. Marka loo micneeyo ee waxyaab badan oo isticmaala miidiyaha dadkana lagu ababinayo maartay magac xuman ugu abaad jirto, bliis waxaan idin dhihi lahaa dowladnimadu ma kala harto. Haddii baarlamaankii jiridka ahaa ee isku hayay dowladda qeybaheeda kale hadduu meesha uu ka baxo cid ku hari karto oo meesha joogaysa mal, haddii cid ugu dambeynaysana asaa ugu dambeynayo. Marka in baarlamaankii oo dowladdii ooba ah dowlad parliamentarian oo aanan ahayn mid presidential ee madaxweyne shacabku soo doortay ee aanan hogaaminaynin, ama prime ministerial oo prime minister oo awood leh sidii maaragtay kan Ethiopia oo kale, ama dowladaha kale ee Ingiriiska oo kale oo maaragtay prime ministerka uu yahay awoodda ninka isaga ee haya dowladdu, in wax aanba annaga sharciyanba oo dalkeena qaanuuniyan aanan ahayn in layska baxsado magacyo iyo erayo bixin, horta waa laga fiican yahay. Dowladdan waa dowlad parliamentarian oo federaal ah, loo daayo systemka sida uu yahay, yaanan noqonin wax lagu gorgortamo magaca dowladnimo. Maxaa kaloo ku soo haray haddii shalay iyaga ay doorasho dadban mar kale ay qaateen baarlamaanka uu ansixiyey oo sharci ay noqotay, haddii waxay haddana shalay wax laga bedelayo waa in baarlamaanka lagu soo celiyaa oo la keenaa wixii ay ka bedeleen, markaas haddana dib loo sii sharciyeeyaa oo aanan noqon karin wax hal meel inta la fariisto oo lagu dhameeyo lagu kala tago. Haddii nidaamka dowlad la ilaalinayo ama haddii sharci laysku haystana wixii sharci ah dib loogu laabtaa, haddii heshiis khaldan oo wixii shalay lagu heshiiyey wax ka duwan yimidna waa in heshiisyadii waa qoran yihiin, habraacyadii lagu laabtaa. Laakiin meesha waxa laysku hayo waa dano gaar ah ee muuqata, aanan ahayn wax national interest ama dan guud ee qaran. Nin waliba dantiisa meeshu ka dhex arkayo ayaad moodaa inuu xaqlinayo. Shacabkiina ay iska noqdeen badi dad hadba meeshii ayaga ay la noqoto ama caadifad ha qaado ama siyaabo kale ee hala marin habaabiyo ay iskaga sacabatumayaan. Anigan waxa kastaba wax igaga daran in la toosiyo marka u horeyso hanaanka ee wax u socdaan ee dadkana wax loogu sheegayo, si aanan ummadda wax aanan meel aanan jirin horta marka ugu horeysa ayaga aan lagu wareerinin. Si kastaba ahaato, wixii nidaam iyo sharci iyo wax loo raaci karo ee yaalla waa laga heshiin karaa waana laga gudbi karaa. Laakiin hadday iska tahay xujo iyo aniga dantayda, qof welibana dantiisu eeganayaa, meeshan waxaa ku lumaya dantii guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo tii qaranka Soomaaliyeed iyo masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Marka sidaa awoodeed waxaan leeyahay wax badan oo u baahan caqabadaha jiro oo ay horseed ay ka yihiin ereyada ee la isticmaalay ee madaxda isu gelinayo. Ra-iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu yahay ninku cusub ee maaragtay runtii siyaasadda oo hadda isaga soo galay, laakiin inta kale waa soo lafa jabsatay, waa la wareerinayaa, waa ujeednaa ra-iisul wasaarahan wareerka laga daayo. Shaqadiisii guddigii amniga ee asaga madaxa uu ka ahaa ee doorashada, waatii shaqada uu bilaabay, waatii gobollada ay tageen, wax ayaga ka qasnaa ma jirto. Haddii la yiraahdo amniga guud ee qarankana dastuur baa yaalla, waajibaad baa yaalla, dowladdana waxaa ayaga u wada saxiixan ee u yaalla odayaashaas inay dowladdan dowladdii bedeli lahayd ilaa laga gaaro inaanu gaab meesha soo geli karin, ee hay-ad kastaba hay-addii bedeli lahayd laga sugayo in doorashadan ay ku xiran tahay inay soo gebagabeeyaan mas-uuliyiinta meesha fadhido. Ummadda Soomaaliyeedna markaas rajada ay ka leeyihiin doorashada sidaasi ay ku hirgasho.
arinta mudaxileedka ee Professor Dalxa uu ka dhawaajiyey, sidee arintaasi isku waafaqaysaa Senator Xuseen? Khilaafkan wuxuu yiri waa mid la abuurayo, adigu taa ma qabtaa mise si kale ayaad wax u aragtaa?
Bismillah. Seynab waa mahadsan tahay. Bikulli ixtiraam, with all respect, Professor Dalxa, dabcan meesha uu yiri arinta mudaxileedka umalayn maayo hadda inaan ka doodayno oo asagana unagu khilaafayo baarlamaankii 10-aad oo aniga iyo asaga aan xubnaha ka ahayn, waxaa naldhaariyey maxay ahayd 27 December 2016. Muddo hadda malaha laga joogo mataqaanaa 10 maalmood ayaa waxaa kasoo wareegatay 1 sano oo mataqaanaa waqtigii naldhaariyey dheeraad ku ah. Macnaheedana ay tahay baarlamaankiina bedeli lahaa aniga iyo Professor Dalxa weli ma imaanin. 1 sano iyo maalmo ayaan bannaanka joognaa, baarlamaan la-aan nahay, oo baarlamaanka dabcan oo aniga iyo mataqaana asaga ama golaha shacabka iyo aqalka sareba waxaa ansixinay inta hay-addii ka bedeli lahayd laga dhaarinayo inay si kumeelgaara usii joogto, laakiin baarlamaan shaqeeya ma jiro, dowlad shaqeysa ma jirto, xukuumad shaqeyta ma jirto. waqtigeena la dhaariyey oo dhaarta gacanteena kitaabka qur-aan kariimka aan u saarnay 1 sano iyo maalmaha kasoo wareegatay baarlamaankiina bedeli lahaana lama arkin. sidoo kale fulintana waa saas, madaxweynaha mataqaana 4 sano la dhaariyey, 4-tiisana way dhammaatay. sidoo kale mataqaana xukuumadda hay-adaha dowladda mataqaana oo la doorto dhan saas waay, taas umalayn maayo hadda muran uu ka taagan yahay. dabcan waa la dhihi karaayo intuu baarlamaan kale ka imaanayo, inta madaxweyne kale ka imaanayo, qofkii iska sii joogo waa la dhihi karaa, laakiin shaqo dowladeed ma socoto. taasna umalayn maayo hadde dadka Soomaaliyeed dhan waa ogyihiin midda la isku haysa taas waay. waxaan nahay inta uu baarlamaan kale ka imaanayo baarlamaan gaarsiin ayaa nahay, xukuumadda waa xukuumad hilgaarsiin, madaxweynaha mataqaana waqtigiisu waa dhammaaday, wuxuu sii sugayaa madaxweynihii bedeli lahaa ama asaga in loo cusbooneysiiyo, taas horta dood kama taagna. labo, khilaafka hadda socda doorashada dib u soo noqotay waa mid la abuuray, waa ku raacsanahay professorka, laakiin yaa abuuray, sidee loo abuuray baa su-aashu ay ka taagan tahay. anigu waxaan aaminsanahay dabcan waxaa abuuray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ayaa mataqaanaa falsafad ah doorashada waa in sida aniga aan rabo aan usoo dhigaa, dadka aan rabo soo saartaa, kuwa aan rabo soo reebaa, haddaanay sidaas ahaynna waa hor istaaga. waa midda ra-iisul wasaaraha mataqaana xafiiskiisa lagu weeraray, midda mataqaanaa dowlad goboleedyadii ay wax la boobayaan, dabcan mataqaanaa taas iyadana mataqaanaa culays badan ayaa ka jira. rajada aan ka qabno waxay tahay ummadda Soomaaliyeedna aan mataqaanaa u rajaynayno, ilaahayna uga baryayno, aana ku mataqaana tirtansiinayno qolada hadda meesha joogta ee loo dhiibay taladii dalkan inay doorasho wadanka mataqaana gaarsiiyaan, inay tala la yimaadaan oo mataqaana ishaysiga intay meel iska dhigaan wax ummadan u qalma oo doorasho nadiifa ay ku dhici karto ay la yimaadaan. taasaa muhiimsan inaan taas focuska saarana ayaa barnaamijkana uu mataqaana uu muhiim ku noqonaa inshaalla.
dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biiray, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doodaha hareeyay shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho, gaar ahaan arrimaha amniga iyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkaasi uu saameyn ku yeesho hanaanka geedi socodka doorashooyinka iyo amniga. Cabdiqani, haddii lagu heshiin waayo amniga oo shirka lagu kala tago, maxay ka dhigan tahay amaba ay keeni kartaa?
Waa mahadsan tahay mar kale. Hortu ilaahay baan ka baryaynaa in lagu heshiiyo sabgaradna uu ka soo baxo, soomaaliduna ay ka gudubto dhibaatada aad haysato. Waad og tahay dalka waxaa ka jiro abaaro ba-an, waxaa kaloo jiro colaado meelo fara badan ka jiro. Dhaqaalihii dalka dadku waa dad iska sabool ah, dowladduna dowlad Soomaaliyana in badan bay iska buursaneyd. Ummaduna waxay baahi u qabtaa nidaam iyo horumar iyo horusocod iyo nabadgelyo. Marka Ilaahay baan ka baryaynaa marka koowaad in is-afgarad uu kasoo baxo, laakiin anigu rajo weyn baan ka qabaa in is-afgarad uu kasoo baxo, siyaasiyiinta Soomaaliduna ay isceebsato, ummadda ay mas-uuliyadooda qaadeenna ay u naxdo. Taas baa aniga rajo ka qabaa. Dhibaatada jirtona waxay tahay dadku haddii maanta uu khilaafku cusub yahay oo ay noqoto maalintii koowaad oo siyaasiyiintu ay isqabsato, hadday tahay waxaa waaye wax badan baa yaa la fili lahaa. Laakiin haddadan way soona noqotay, dadkii waa daaleen, maskixiyan bay u daaleen, si kastay u daaleen, qalbiyan bay u jabeen. Marka haddii la is-afgaran waayo, aniguma aansan, waxaan aaminsanahay in la is-afgaran doono, darafyaduna ay ishayo ay wax badan oo tanaasuladaa sameyn doonaan, horsocod iyo qodobo muhiim ahna laga soo saari doono. Amniga dalka iyo nabadgelyada dalka iyo horumarka dalka iyo dowladnimadu waxay ku xiran tahay miiska hadda ay wada fadhiyaan. Marka insha allaahu inay isu tanaasulaan, iscaybsadaan, dalka u naxaan, dadka u naxaan baan rajeynayaa. Marka anuu marnaba ku hadaaqi maayo haduu kasoo bixi waayo is-afgara lagu kala tago, laguma kala tegi doono. Insha allah horsocod iyo nabadgelyo iyo isfaham baa dhici doono. Haddiise ay sidaas noqoto, waxaan rajeynayaa in sidan si ka duwan iyo wejiga hadda ay wada fadhiisana iyo qodobada ay isula imaadeen qodobo ka duwan inay isugu imaadaan heshiisna wada garan.
Dhibaatadii dhacday ayaa keentay buu yiri senator Xuseen xilibaan Dalxa in amniga mas-uuliyadiisa laga hadlo xilligan. Wixii dhacay marka la eego ma kula tahay in uu walaaca abuuray iyo weliba shakiga waqtigan jira?
Zeynab, waa su-aal muhiim ah. Horta saaxiibkayga sidoo kale bay kuli ixtiraam doctor Xuseen. Horta kow, isaga wuxuu qiray in baarlamaankii Soomaaliyeed ee ka koobnaa aqalka sare iyo golaha shacabka inaan si wadajir u wada ansixinay in baarlamaan lasoo doortay iyo madaxweyne lasoo doorto iyo markaa hay-addii kale ee xukuumadda bedeli lahayd ilaa ay ka yimaadaan inay hawsha sii wadayaan. Waxaa haddana uu yiri dalka dowlad kama jirto. Labadaa horta waa isburinayaan. Waxaan ansixinay si aan gaab u dhicin inay sii wataan hawshooda ilaa baarlamaanka baarlamaankii bedeli lahaa, madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa, iyo xukuumadda xukuumaddii bedeli lahayd. Fulinta haddana macaqi dowlad dalka kama jirto. Taa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo, iyagana maanta intii wax garata ay garan karaan dowladnimona macneheed fahmayso. Waxaa la yiri meydkan ugu dambeeya waa kiya midkaada la siisay. Waxaan umaleynayaa usbuucyo ma dhamma inta laga joogo intaasoo safiirado oo dowlado horumarsan oo Yurub iyo Ameerika iyo qaaradaha waaweyn kasoo jeeda ayaa madaxweynaha uga gudoomayey bagartay villada warqadahooda. Dowladahaasaa dhihi lahaa Soomaaliya dowlad kama jirto, madaxweyne kama jiro, baarlamaan kama jira, annaga waa sugaynaa ilaa ayaga ay ka yimaadaan dad oo annaga aan u dhiibno warqadaheena aqoonsiga ee maartay aan ka raadinayno. Horta taasi dowlad ma jirto micnaheedu waxay noqonaysaa Soomaaliya wax ka reebi karo ama ka hor istaagi kara male. Jaantaa rugan waa nin walba barkaad doontid kasoo gal, barkaad doontid kaga bax. Allaahuma najina. Wadanka dowladaa jirto, dowladdana dhammaan ayaa ah xilgaarsiin, ee ma aha hay-ad keliya inay xilgaarsiin ay tahay. Baarlamaanku waa xilgaarsiin, madaxweynuhu waa xilgaarsiin, xukuumaddan waa xilgaarsiin. Taasi ayaan horta aan rabaa inaan dadka ka shaafiyo. Saaxiibkay Xuseenna kulleybo nin sharciga maartay dastuurkii weliba isaga raggii uu cadcadaa waaye, nin fariid ah. Midaan kale la leeyahay ereyga naftirkiisa inqilaab, adduunka waa la wada yaqaanaa revolution marka la yidhaahdo, micnaha uu yeelanayo iyo xajmigiisa iyo baaxadda uu leeyahay iyo culayskiisa. Annaga afar wiil oo ama toban askari oo hadda lagu tilmaamayo ee maxkamadda looga yeeray ayaa maaragtay ra-iisul wasaarihii hor istaagtay wixii taasi ayaga sharciyan ayaga arintaasi ku xaqiiqowdo waa wax loo baahan yahay nidaamka dowliga sida loo ilaalinayo. Laakiin madaxweynaha ra-iisul wasaare inqilaabay, adduunyada wax nagu cusub, iyadana sheeko kale oo Soomaaliya ka bilaabanaysa ay noqonaysaa. Wallaahi haddaan iskasii xoogaa aan kaftanu iraahdo Zeynabay, baraha bulshada baryahan waxaan ku arkaynay maartay waxyaabo aan horay dadka Soomaaliyeedna dhegahooda u baran, nin baa naagtiisa kufsaday lagu dhahay oo kale, iyo waxyaabo oo aanan wanaagsanayn oo runtii dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo oo erey bixinadan baryahan media uu isticmaalo oo aan runtii u baahan wax badan in maartay laga bedelo aniga si maaratay nidaam lugawi ahaan, maadaama aan ahayn in takhasuskiisa linguistics ah. Wixii xadgudub dowladnimo ku ah ama lagu xadgudbo ra-iisul wasaaruhu ama lagu xadgudbo mas-uul qaran ee dowladeed ama muwaadin Soomaaliyeed, xadgudubkaasi wuxuu leeyahay jaha loo raaco, ciqaab maartay, laakiin isla markii caatifad hadal intuu soo fulo ama ninka ee muslimka ah ayaa laftirkiisa waxaa ka reeban asiga uu caraysan inuusan go-aan qaadanin. Waxaa la yidhi Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, haddii adigoo taagan oo aad caraysan tahay isku day inaad fariisatid si aad u qabowdo, haddii adigoo fadhiya weli aad caraysan tahay isku day inaad seexatid, haddii weli xanadii ay kaa biiweyd xataa weyse qaado. Intaasi waxay diinta islaamka ay nafaraysaa, waxa waaye qaraar qaadashada degdega iyo hadalka ee carabka markuu soo dhaafo dhibaatadu keeni karo iyo waxyaabaha uu abuuri karo. Aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maartay injineer Maxamed Xuseen Rooble inaysan isdiidanayn wadashaqayntooda haddii maanta laiskaga dhex baxo oo laga daayo waxyaabaha laga dhex dhalinaayo ee isku dhufashada ah, wax badan oo khilaafkana ee laga kaaftoomi lahaa, islamarkaasna wadashaqayntoodii meeshii la doono oo ugu fiican inay mari lahayd. Laakiin Soomaaliya oo faraha lagula jiro oo dhinacyo badan Soomaaliya had iyo jeer laysku dayayo in laga dumiyo oo lagu carqaladeeyo nidaamkeeda dowladnimo, loo diidan yahay jiritaankeeda, qarannimadeeda, iyo Ilaahay khayraadka uu ku manaystay, aan ognahay tan iyo 77-dii dagaalkii aan galnay ee aan adduunyada darsi maartay Soomaaliya ee ay ka qaadatay, waxa loo diimiyeyba Soomaaliya taa ay tahay. Haddana Soomaaliya sii xoogaysanayso ciidan qalabka sida oo sii dhismayo oo tabareystay oo loo arko in haddana uu khatar ku noqon karo danaha dadka kale Soomaaliya ee doonaya inay shalay maartay meeshii ayaga ay naga soo galeen, haddana maanta inay naga soo galaan dhibka kuwa iyo kuwa lamidka inay ka socoto Soomaaliyana arintaa inay ka kortaa loo baahan yahay. Aniga waxaan qabaa haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa laiskaga dhex baxo inay ku heshiin karaan bayna cashiyatin waduxaaha habeen iyo maalin inta u dhexeyso inay go-aan oo ayaga oo maartay oo dadka Soomaaliyeed u riyaaqa inuu kasoo baxay, laakiin dadka ku dhex jira iyo dadka kale ama gudaha noqdaan ama dibadda, aniga iyagaan eeda saaraya.
Senator Xuseen, si geedi socodka doorashada loo dhammaystiro, waxaa tiri waa muhiim in amniga la hoos geeyo ra-iisul wasaaraha. Siday suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo weliba sharci ahaan in amniga ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xilligan?
Zeynabay, waad mahadsan tahay Professor Darxa iyo Cabdiqani. Sidoo kale dabcan waa su-aasha hadda maanta mataana miiska saaran oo aada arkaysid in mataana meelo badan lagu taxliilinayo ah, siday suurtagal ku tahay sharciyan iyo siyaasiyanba in ciidamadii amniga qaranka hadda mataana ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo? Taa waxaa la mid ah in oo hore la isu soo weydiiyey markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu isku day sameeyey sanadkii hore inuu maaragtay uu muddo kororsi sameeyo, golaha shacabkana ay mataana ku raaceen in ay sidaas oo kale markii qalalaaso wadanku ay ka rideen labada xafiis la sameeyey in doorashadii mataana laga wareejiyo xafiiska madaxweynaha inuu maamulo oo hormuud ka noqdo oo ra-iisul wasaarihii loo dhiibo, waad xusuusataan. Dhacdadaas dhacday iskudaygii mataana muddo kororsiga
ee la hor istaagay waxay keentay in lagu aamini waayo doorashadii xafiiska madaxweynaha oo loo wareejiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dhexdhexaad noqdo. xafiiskii ra-iisul wasaaraha shaqadii inuu wado doorashadii lagu aamino amnigeedii loo dhiibo ayaa lagu ballamay. amnigii looma wada dhiibin. dabcan midda dhacday oo xafiiskiisii hadda mataqaanaa isku daygan ka dhacay weeyaan. marka tii hore u keentay in maaragtay xafiiska madaxweynaha laga soo wareejiyo doorashada oo kan ra-iisul wasaaraha loo geeyo ayaana hadda duruuftaasaana keenaysa in mataqaanaa madaxweynihii qaranka ee loo dhiibay markii hore amniga qaranka lagu aamini waayo oo la yidhaahdo gacan ammaan ama ahan, waa in ra-iisul wasaaraha sii hayaa ciidanka amnigana ka amar qaataan inta mataqaanaa doorashada madaxweyne uu ka imaanayo. taas ayaa keentay siyaasiyan, maadaama doorashada dadban ay tahay, doorashadii mataqaana qofii cooda lagu guuldaraystay madaxweynetooyada inay hogaamisana mataqaana hore loogu soo guuldaraystay oo laga soo wareejiyey, taas ayaa keenaysa in mataqaana sharciyan, marka sharci marka aan ka hadlayno almost doorashada dadbanba hadda mataqaana waa heshiis siyaasadeed, in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu mataqaana hogaamiyo waa heshiis siyaasadeed, dowlad goboleedyada inay mataqaana maamulaan qeybo kamid a oo loo asteeyo waa heshiis siyaasadeed. hadda waqtigan kumeelgaarka ah ee doorashada ay kasoo dhammaystirmaysana in mataqaana amnigii mataqaana gacan aamina loo dhiibo waa mataqaana arrin meesha ku jirta waay. marka xafiiskii ra-iisul wasaaraha cid ka mudan maa jirto loo dhiibi karo, waa dad badanaa ku doodaaya oo dhahaya mataqaana dabcan haddii oo madaxweynihii la aamini waayey qolo kale ha loo dhiibo oo mataqaana aan xukuumaddii ahayn, oo waa dad kale waa ku doodi karaan, laakiin haddii lays aamini waayey xafiisyadii isinqilaabayaan oo doorashadii sidaan ay tahay waa lagu qasban yahay in xal la keeno, ama at least meel mataqaana dhexdhexaada la isugu keeno oo la yidhaahdo ciidamada mataqaana noocan ah ayaa hadda saameyn ku leh doorashadii, waa inay ra-iisul wasaaraha ka amar qaataan, ama mataqaana qoladaas ayaa hadda saameyn leh oo dalka mataqaana doorashada saameyn ku leh. marka at least waa in compromise la sameeyaa ama mataqaana lagu wada wareejiyaa si doorashada ay noogu socoto. haddii kale jugjug meesheedii joog, waddankan hadda mar kale qalalaas kama bixi karo. waxaana aragnaa dad aan ka naxaynin oo ma aragtay dabcan isma suuriyad daro badan ay ka muuqato oo meesha dalku u socdo iyo aan dana badan ka lahayno inay ayaga xafiiska sii joogaan un mataqaana isaga raaxaysanayaan ujeedna.
haye cabdiqani, waad dhegaysanaysaa aragtida labada mas-uul, maxaad ka dhihi lahayd?
wallaahi saynabey, sharcigu waa sharci, isaafgaradkuna waa isaafgarad, wax walbo lagu heshiyeyna fagaaro baa lagu sheegaa, wax qarsoon ma jirto. markii nidaami sharci loo laabtana cid walba wax ka daahsoon ma jirto. laakiin waxaan kuu sheegayaa, soomaalida waxay ku mahmahdaa qof soo jeedo hurdo lagama kicin karo. way ka dhigan tahay qof aanba jiifin toosa dad maanta dhihis inuusan hurdada ka kacinin soo toosiin. ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga la socdo oo xukuumadda ah oo amnigii dalka dhan u sarreeya, marka amniga kale u dhiman ma aqaano. laakiin markaan si kale u fiiriyo waxay ila muuqataa darafyadu inay ku loolamayaan amniga, ujeedana ay meeshaas ku jirto, ujeedadaas oo ah in takrifal awoodeed uu daraf walbaba rabo inuu isticmaalo iyo maquunin inuu isticmaalo una isticmaalo arrimaha doorashooyinka. marka taasaa sababayso in ra-iisul wasaaruhuna uu yidhaahdo ha lagu soo wareejiyo amniga dalkoo dhan, iyadoo meel fagaara lagu ogaa in amniga doorashooyinka lagu wareejiyo. marka aragtideeda waxaa loo kala ordayo waxaawaaye amniga dalka lagu wada ordayo darafyadu mid walba wuxuu doonayaa inuu isticmaalo doorashooyinkan uu isticmaalo si rabitaankiisi iyo danta halkaas ku jirto oo ugu soo saarto. taabay ilamid tahay, taasna waxaawaaye waa arrin aada u foolxun oo aana qurux badnayn. soomaaliduna waxa ragaadiyey oo 2018-kii baan xasuustaa in laga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka qaybsiga ee kheyraadka samareb 1 2 3 4 17 September. waxa maanta halkan keenay soomaalida oo maanta halkan soo istaajiyey waxa waaye in cid walbo ama qolo walba ama daraf walba uu ordayo inuu qof soo saarto, musharax soo saarto, xildhibaan soo saarto. marka heshiis kastoo la gaaro waxay ila tahay waxa dhibaatada jirta waxa heshiista soo la gaaro qof walba dantiisu ka weynayaa meesha, sidaa darteed ba khilaaf loo abuurayaa, sidaa darteed bay u imaanaysaa in doorasho wax walba lagu heshiiyey ay u socon weydo. marka amniga waxaan u malaynayaa oo aan aaminsanahay in amniga waxa lagu wada ordayo ay tahay in la isticmaalo amniga takrifalna loo isticmaalo awoodeed
marka waxaan leeyahay siyaasiyiintu arrinkaasi arrin foolxun waay, soomaaliduna way fahamtay oo waa la dareemayaa oo wax qarsoon ma ahan. Aad baa umahadsan tahay.
Midowga musharaxiintu waxay dhowaan soo jeediyeen in dib loogu laabto dhammaan doorashada kuraasta lagu muransan yahay, lana buriyo go-aanadii ay gaareen guddigii xalinta khilaafaadka ee dib u habeynta lagu sameeyey. Taasi ma tahay qaabka ugu habboon ee lagu sixi karo qaladaadka kasoo laabtay doorashooyinka? Xildhibaan Dalxa.
Zeynabey, waqtiga hadda la joogana waqti ummad Soomaaliyeed ee sugayso ma aha in khilaaf la abuuro gadaal loo laabto, iyadoo la rabay in 30 kilometer la socdo matalan Afgo iyo Xamar intuu dhexayso ceelasha biyaha, iyadoo la maraayo in la yiraahdo haddana dib ha loo noqdo Xamar, haddana ha laga soo bilaabo ma aragtay maxaa la dhihi jiray maaragtay kilometer zero. Waa xoogaa, waa arrin xoogaa aanan taasi u cuntamin dadka Soomaaliyeed. Imbeeshe ha lagu dhiirageliyo maamul goboleedyada ayaga aanan weli waxba bilaabin oo aanan weli horey maartay usii soconin inay soo dedejiyaan wixii khaldan ee loo jeedane. Taasi waxa waaye gar allay taqaanaa in la saxo, laakiin wixii oo dhan hadda bilow zero haddana ha laga soo bilaabo gadaal ha loo laabto. Taasi waxay lamid tahay 1991 iyadoo burburkii maartaan dib ugu noqono, ilan doorashadan hadday naga xumaato ay naga halaawdo wax waliba filo cabsideedayna leedahay. Marka si aanan waxaasi aanan u dhicin, waa in wixii loo arko oo habraaci lagu heshiiyey ama heshiiskii 17 September wixii wax u dhimayo ama wax toosin wixii u baahan in arintaasi si xigmadaysan haddii sharci loo baahnana la aado, inkastoo maanta maxkamad dastuuri ay wanaagsanaan lahayd inay dalka ay jirto aanan jirin. Haddii baarlamaanka looga baahdo wixii shalay asi uu ansixiyey inuu dib baarlamaankii loo geeyo oo la yiraahdo go-aanka gaara in loo maro wada dhab oo maartay dhaba sax ah oo ummad Soomaaliyeed ku qanci karto oo dowladnimo oo annaga aan u ekaan karno dadka waxa ay ku dhaqmayaan, ilaa haddaan dastuurkii iska qoranay oo xibra calalwaraq uu iska noqdo wax weliba inta heshiis la gaaro ay iska noqdaan xibra calalwaraq. Maxay marka ay arrintaas ay keenaysaa? Aniga haddaan cod baarlamentarian aan ku hadlo, madaxweynaha awoodda ciidanka qalabka sida iskama wareejin karo isaga, wax uu leeyahay maaha. Waajibaadkiisii sharci baa sii dastuuri ah 84 waa inay boqolkiiba markii asaga wax laga bedelayay qaanuunka ama sharciga ee dastuurka noo qoran waa in la helaa 2/3 baarlamaanka. Waa inugu codeeya u yirada madaxweynaha awooddii qaran wuxuu ku wareejinayaa haddii waqtigaasoo kale isaas ay dhacdo maartay ama ra-iisul wasaare ama ciddii kale. Meeshaan madaxweynaha hadduu ka baxo cidda keliya ee hayn karto ee booskiisa waa guddoomiyaha baarlamaanka. Marka inaan dadku aan kunfuush gelino oo aan ummadii Soomaaliyeedna aan jahawareer gelino maaha, nimayow Ilaahay laga cabsado. Waa la wada yaqaanaa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun, wax weliba way cadyihiin, waase haddii aanan arrintu ahayn 14 aqaana kaama akhrisanayo, taasna waa wax kale.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Beesha caalamka ayaa ugu baaqay golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka ka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhowaan lasoo gabagabeeyo. Senator Xuseen, ma kula tahay in waqti kooban doorashada lagu soo gabagabeyn karo iyadoo weli aan lahayn jadwal rasmi ah waqtiga ay dhammaanayso?
Taas oo kale ay u haysataa cid ay la shaqeeyaan oo mas-uuliyaddii mataqaana dowladdii dabcan qolof qalfooftii waa joogtaa meesha uu Professor Dalxa ku doodayo mataana dowladdu waa jirtaa leeyahay. Haddee dabcan professorku waa ila ogyahay, laakiin qalfooftiya joogto baarlamaanka, qalfooftiya joogto xukuumadda, qalfooftiya joogto madaxtooyada, laakiin mataqaana xukuumad iyo baarlamaan iyo madaxtooyo maandhay leh oo shaqo rasmi qaban kartaa ma jirto. Doorashaa lagu mashquulsan yahay, dhufeyskaasa lagu wada jiraa. Hal qof oo umadda u shaqeynayso adeeg dowladeed oo amnigii guud uu ka mid yahay qabanaysa ma jirto. Marka waa lagu qasban yahay, waa ku qasban yihiin inay waqtina qabtaan, doorasho nadiifana ay qabtaan. Ilaa xad dabcan doorashada doorasho dadban waaye, laakiin mataqaana sidii hadda waxay ku bilowdeen si ma ahayn. Marka waa lagu qasban yahay in jadwal la qabto oo waqti loo qabto, waqtigaasna lagu soo gabagabeeyo tookadan insha allah.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa maanta ku guuleystay in ay heshiis xabad joojina dhex dhigaan laba beelood oo ku dagaalama gobolada Sool iyo Nugaal. Heshiiskaasi ayaa sidoo kale wuxuu dhigayaa in lasoo afjaro ama la keeno maleeshiyaadka labada dhinac kasoo kala jeeda dagaalkooda oo xabad joojin laga gaaro. Warbixintan waxaa laascaanad kusoo diray wariyahayaga halkaasi, Cabdikariim Olol.
Deegaanka Haruunaaga gobolka Sool waxaa ka dhacay kulan la isugu keenayo beelo ku dagaalamay deegaanka Saaxbigaag, beelahan oo kasoo kala jeeda gobolada Nugaal iyo Sool. Kulankan oo ay garwadeen ka ahay dowladda Puntland ayaa maanta lagu qabtay deegaanka Haruunaaga gobolka Sool, iyadoo halkaasi laga soo saaray qodobo afar kuwaasoo la xidhiidha sidii colaadaasi loo joojin lahaa. Markii kulankaasi soo dhammaaday ayaa v o a waxay wax ka weydiisay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo qodobadii halkaasi laga soo saaray.
bismillahi raxmaan raxiim. Olol iyo v o a iyo shaqaalahoodaba aad baan u salaamayaa. Waa ku faraxsanaa inaad i weydiisaan hawshii aanu haynay ee baaxadda lahayd. Sida aad ula socotaan, dhowr beri baan dhowr caana maal baan halkaa joogay. Hawsha iyada waanu ku soo guuleysanay, wax dambe kama dhicin ilaa intaanu tagnay. Waxaanu ku ballanay in halka laysugu yimaado odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii iyo maamulkii gobolka iyo labada gobolba aanu isugu keenno, in maxay tahay hawsha heshiis taama laga gaadho ayaanu ku heshiinay. Aad iyo aadna waanu ugu rajo weynahay inay noo hirgasho.
Maanta waxaa laga soo saaray qodobo horudhaca, bal qodobadaasi qaar ka mid a madaxweyne adoo aada u mahadsan dadweynaha adigoo xusuusinaya, bal naga war.
Qodobada waxaa ka mid a in xabadaasi rasmi ah loo joojiyo oo ballanqaad leh oo maxay tahay labada dhinacba ah, in la kala qaado ciidan beeleedyada maleeshiyada meesha maxay tahay ku dagaalantay, in la kala fogeeyo oo ama la baabiyaba ama meelihii ay ka yimaadeen lagu celiyo, gogol dambe la dhigo oo wixii hawsha iyada ah wixii la kala tabanayo ama wixii meesha ka dhacay dib looga wada hadlo. Intaas laga soo saaray
dahaan duurka idinkaga aadan fariintay bulshadaadu diraysaan ee nabadaasi la xidhiidha. Madaxweyne,
horena waa ugu baaqnay, waa u diray, haddana waa ugu celinaa bulshada. Waxa naga aadan waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo. Maxay tahay colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Khaasatan dadkan meeshan ku dagaalama waa dad deris ah oo wada yaalla oo dadka kale isaga dhow. Marka dowladdu horena ciidamay u geysay, haddana ciidan nabadgelyo taama ballan qaada oo fuliya ayaanu kordhinaynaa, waa geynaynaa haddii ala yidhi. Waxaanu rajaynayna wax dambe aanay ka dhicin meesha iyada.
iyadoo halkaasina ay ka hadleen oqoosh iyo waxgaradka labada dhinac ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen qodobada xabad joojinta iyo in la kala qaado ciidamadii halkaasi ku diriray. Wareelkaasi waxaa ka hadlay Aqil Cabdiraxmaan Diiriye Qoorad oo ka mid a oqoosha gobolka Nugaal.
ajendaa la soo jeediyey, ajendaas saddexda qodob ah oo lasoo jeediyey sida uu u yahay baanu u qaadanayna. Walaalahayana waxaan jecelahay sidaas iyo si lamida labadu inay naga dhabtahayna waxaa caddaynaya dhowr qodob. Mugga iyo miisaanka maanta aanu ku nimi baa caddaynaya inay naga dhabtahay. Sidaasaanu ku nimi, kuna qaadannay, kuna shaqaynaynaa biidnillaahi kariin. Waxaana caddayn doonaa guddiga loo xilsaaray arrinta tan hubinteeda ayaa caddayn doona sida xaqiiqdu tahay.
Sidoo kale Chief Aqil Cabdillaahi Aqil Caynab oo isagana ka mid a oqoosha gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta iyo kala qaadista maleeshiyaadkii kasoo kala jeeda gobolada Nugaal iyo Sool ee halkaasi ku dagaalamay.
Kasta oo tolkayo iyo dowladda iyo cid kastoo Islaamiga soo jeediso waa qaadanay. Waxaanu qaadanay xabad joojintii, waxaanu qaadanay ciidamo kala raristii oo bilaa shuruuda, waxaanu qaadanay gogoshii meel kasta oo la dhigo inaanu tagno oo u soo si mugle ku nimaadna ayaanu qaadanay. waxaanu kala qaadanay wax kasta oo tolkayo noo soo jeeday ayaan diyaaruna.
Kulanka halka la isugu yimid ee deegaanka Aruunaag ee gobolka Sool ayaa waxaa mid si weyn bulshada loogala hadlay nabadda la ilaaliyo, iyadoona loo ballamay kulamo kala duwan oo lagaga hadli doono nabad, laguna soo afjarayo colaadda deegaanka Saaxmeegaag. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Ololo, waad mahadsan tahay. Habeen wanaagsan oo jimcaha ayaan dhammaantiinba hawada mar kale idinka leenahay. Markana aan soo qabto codkii baxsanaa fanaankii Maxamed Saleban Tubac. baxsanaa ee baha u naxariistee Maxamed Saleban Tubeec ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doona dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.